12. nodaļa, 142. lapas puse. Savādas pasaciņas. Savādais ķengurs. Autore Elīna Breņķe. Vienā ģimenē izauga trīs ķenguri. Mazos ķengurus sauca Savādais, Toms un Titī. Divi ķenguri līdzinājās tēvam un mātei. Bet Savādais bija pavisam savāds. Ķenguram Savādais bija tas, ka ap vienu aci tam bija melns, ap otru balts un uz muguras bija liels melns pleķis. Pleķi viņam bija uz ķepām, uz deguna, uz pieres, bet jo īpaši savādi bija tas, ka viņam astes gals bija balts, tālāk gāja melns un atkal balts, gluži kā bitei. Viņš bija liels un smuks. Kad tēvs bērnus laida skolā, uz savādo visi skatījās, bet ķenguram tas nepatika. Un viņš mēģināja sevi nokrāsot, lai būtu kā visi citi. Krāsa nožuva, un kad lija lietus, viņš atkal palika tāds pats kā bija. Savādajam tēvs paskaidroja, ka viņš tāpat ir ļoti glīts, un ķengurs saprata, ka viņš pat tiešām ir glīts. Bebrs uz mēnesi. Autors Andris Bezpaļčikovs. Sensenos laikos dzīvoja dzeltens bebrs. Viņš nebija tāds kā citi bebri, viņš bija savādāks. Šis bebrs bija liels džeza cienītājs, un citi bebri viņu iesaukāja par džezu. Bet citi bija arī ļoti skaudīgi un izdomāja dzeltenajam bebram nodarīt ko ļaunu. Kādu dienu bebrs bija smagi strādājis un ļoti noguris. Naktī debesīs bija pilnmēnes. Visi bebri sametās uz vienu roku, un tajā naktī viņi iznesa dzelteno bebru laukā un pagrieza viņa dibenu uz mēnesi pusi. Mēnesi pievilkšanas spēks uzvilka bebru augšā, un dzeltenais bebrs tur palika uz visu mūžu. Pārējie bebri pēc izdarītā ļoti noskuma. Viņi nožēloja nodarīto, jo viņiem vairs nebija ne džeza, ne kādas citas mūzikas. Pēc pāris gadiem bebri nomira, tāpēc, ka nevarēja dzīvot bez mūzikas. Un ja jūs naktī dzirdat džezu, tad ziniet, ka to uz mēnesi klausās bebrs džess.